Assalomu alaykum qadrdon birodar. Butunlay Xudoga bag'ishlanmagan yurakning ahvoli qanday bo'lishini bilasizmi? Urug' sepuvchi haqidagi masalni eshitgansiz. Unda urug'larning ba'zilari yo'l yoqasiga, ba'zilari toshloqqa va boshqalari esa tikonlar orasiga tushadi. Iso Masih tikonlar orasiga tushgan urug'ni shunday tasvirlaydi. Tikonlar orasiga sepilgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular Xudoning kalomini eshitadilar, lekin dunyoning tashvishlari va boylikka o'chlik kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Tikonlar bu dunyoga uyg'unlashgan odam yuragidagi odatlar va yashash tarzidir. O'zlikdan kechmaslik, o'ziga bo'lgan ishonch, dunyoga va boylikka bo'lgan o'chlik bularning hammasi Xudo kalomining yurakda ildiz otishiga va o'sishiga to'sqinlik qiladi. Xudo esa qalbimiz va jonimiz yomonlikdan uzoq bo'lishini istaydi.
Kalom shunday deydi: "Hammasini tekshirib ko'ringlar. Yaxshilikni mahkam tutib, har qanday yomonlikdan qochinglar. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay poklasin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va tanangiz aybsiz saqlansin. Xudo kalomini eshitib, uni qabul qilishga tayyor bo'lgan yurakda esa Xudo kalomi bilan birga inoyat ham gullab yashnaydi. Tikonlar har qanday tuproqda o'saveradi. Ularga hech qanday parvarish kerak emas. Biroq Xudoning inoyati ko'payishi uchun unga parvarish kerak. Shuning uchun ham inson yuragini tekshirib turishi va yomon o'tlardan tozalashi kerak. Agar yurak Xudo nazorati ostida bo'lmasa va muqaddas ruh yurakni tozalab, unda solih xarakterni paydo qilishda tinimsiz ishlamasa, avvalgi odatlar o'zini ko'rsata boshlaydi. Siz yuragingizdagi gunoh ustidan g'alaba qozonmasangiz, u sizni butunlay egallab oladi.
Begona o't kesib tashlagan bilan u yo'q bo'lib qolmaydi. Uni to'g'ri bilan olib tashlamaguningizcha u ichingizda qolaveradi. Eski xato odatlari, xarakteri bilan ham shunday qilish kerak. Biz yuragimizga ekilgan haqiqat urug'larini asrash uchun ba'zi narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Boshqa birlari tikonlar orasiga tushgan urug'larga o'xshaydilar. Ular Xudoning kalomini eshitadilar, lekin dunyoning tashvishlari, boylikka o'chlik va boshqa havaslar ularning yuraklariga kirib, kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Yuqorida sanab o'tilgan 3 odat dunyo tashvishlari, boylikka o'chlik va boshqa havaslar Xudo kalomini bo'g'ib qo'yadi. Bunday narsalarga o'ch odamning yuragidagi kalom Masihdan oziqa olmay qo'yadi. Natijada esa urug' bo'ladi. Xo'sh, dunyo havaslariga va farog'atiga o'ch odam Xudo kalomi bilan yashashi va ulardan ustun kelishi uchun nima qilishi kerak?
Barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar, chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Hech bir inson bu dunyoning tashvishlaridan himoyalanmagan. Ular har birimizning boshimizda bor. Ammo kalom barcha tashvishingizni Xudovatga topshiringlar deydi. Kambag'al odam og'ir mehnat va biror nimadan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqsa, boy odam boyligi va mavqeidan ajralib qolishdan qo'rqadi. Bugun ba'zi masihiylar daladagi gullardan o'rnak olish kerakligini unutib qo'yishgan. Ular Xudovatning doimiy g'amxo'rligiga ishonmaydilar. Masih ularga yordam bera olmaydi, chunki tashvishlarini Xudoga tashlamagan. Shuning uchun ham bu hayot tashvishlari ularni Masihdan uzoqlashtiradi. Kalom shunday deydi: "Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z jonidan mahrum bo'lsa, bundan unga nima foyda? Inson o'z joni evaziga qanday to'lov bera oladi?